Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Ukraina Eiropas Savienībā. Pirms godiem tas bija nereāli. Ņiv, nasavirotis karu, Brisele ir gotova atvērt savus durovus. Par to itamā nedēļā izasacēja Eiropas Savienības paplašinošanas komisāri Marta Kosa. Nusakūt juļi par mienesi, līdz kuram jotkloja visas Ukrainas pīsvinošanas sarunu grupas, aicinojot daļinīku valstis paotrinot procesu. Eiropas komisija apgalvoja, ka Ukraina ir tehniski gotova sokt sarunas, kulēt šam ir aizkavējis Ungārijas Skaļijas nā, bejušo premjerministra Viktora Orbana vadībā. Itai galvenais vaicojums vairs nav, vai Ukraina kļūst par Eiropas Savienības daļinīku, bet gan kaidā veidā. Tok politisko realitāte ir sarežģētoka. Ciko Baltijas valstis ir pūlēja, izastoja par īspējami ir dreižoku Ukrainas uzņemšanu, vairogas citas Eiropas valstis viss vēl ir pīsardzīgas. Piemēram, Luksemburgas premjerministrs Lūks Frīdens uzskata, ka Ukrainai visu pirma ir joizpilda nosacījumi, ka pīsadalītu blokā. Tāpat Nīderlandes premjerministrs ir norodies, ka Kijevai ir joizdara vajadzīgos reformas, ir pilntīseigā dalība ir īspējama tikai tod, kod būs izpildētas visas Briseles prasības. Galvenī izaicinājumi itū šaļt ir divēji. Pirmais ir valsts atjaunošana, kas būs cīši grūta par to, ka Ukraina ir pirmo valsts, kas savu ekonomiku saskaņos ar Eiropas Savienības standartiem, vienlaicīgi atjaunojot savu infrastruktūru kara situācijā. Otrs ir cēņi pret korupciju it īsu sistēmas reforma, kur Brisele prosa konkrētus rezultātus, ne tikai likumu pieņemšanu iz papēra. Ukrainas iespējas būt Eiropas Savienībā ir lielas, bet ceļš nebūs vīglas. Tam būs vajadzīgas nepieredzētas reformas i patīsa politisko griba no Eiropas Savienības puses.
Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Toļok attīstība pie mūsu. Latgales kongresa dienā 27. aprīlī Rēzeknē notika ministru kabineta memorandu padomis i Saeimas Latgales apakškomisejas pasaukums, kurā piesaistīja arī īkšlītu i kultūras ministru. Par galvenajiem vaicojumiem, kas tika apsprīsti, stosta memorandu padomis vadētoja vītnīgs Georgs Rubenis.
Es domāju, ka noteikti viena no tādām ārkārtīgi būtiskām šī brīža tēmām vai uzdevumiem mums kā valstī kopumā. Ir stiprināta austrumu pierobežu, protams, apzinoties arī visus iespējamos kara uzbrukumu drošības draudz un visas pārējās lietas. Un, protams, ir tā, ka skatoties arī to geogrāfisko novietojumu, austrumu pierobežu ir tā, kas jāstiprina numur viens. Un savukārt šī drošība stiprināšana tā jau izpaužās vairākos veidos. Vienotām būtiskajām lietām ir arī visas tās lietas, kas saistītas, protams, ir militārajām tēmām. Tajā pašā laikā tieši tikpat nozīmīgas ir arī vēl divas citas lietas. Vienotām ir informācijas telpa un mediji. Un otrā no tām lietām ir arī, protams, iedzīvotāju spēja pašorganizēties un arī sabiedrības noturības spēja stiprināšana. Un šīs visas tēmas mēs šodien šeit pārunājām, aktualizējām, un es domāju, ne tikai aktualizējām, bet mēs nonācām arī pie labiem kopsaucējiem risinājumiem jau ar turpmākajiem plāniem, kādā veidā arī šīs tēmas risinājumus virzīt uz priekšu.
Viens no Rēzeknē apspīstajiem vaicojumiem bija ekonomiskos izaugsmes i drūšības stiprinošanas reicēbas plāna eistinošana Latvijas austrumu pīrūbežā. Itas plāns jau ir saņēmis diezgan lielu kritiku par to, ka daudzi punkti, kā piemēram rūbeža nostiprinošana, ir prioritāte visai valstī, nav viena Latgulei. Itamā nedēļā publicēti dati, kas līdzinoja, ka pīrūbežā eistinoti pasaukumi 351 miljona eiro apmērā, bet, kā jau sacēju, plāns paredzēja veicinot taišņi Latgales reģiona sociāli-ekonomisko attīstību, bet karš Ukrainā itū plānu mainēja, daļ tām cīši jošaubas vai 518 jaunu darba vītu radēšana līdz 2027. Godam būs reāla. Visdreižo, ka nā. Kā ir norodējusi žurnāliste Egita Terēze Jonāne, daudzas plāna prioritātes nav eistenotas par to, ka nauda nav atrasta. Trūkst 157 miljonu eiro, kab nudrušinotu laboku pieeju veselības aprūpei, medicīnas pakalpojumiem uzlabot Latgales demogrāfiju, kab nudrušinotu dzīvojamo plateibu par pieejamu cenu i daudz citus dzīves kvalitātes uzlabojumus. Timā pašā laikā Eiropas komisija, ito gada februārī, lēma par atbalsta programmu Eiropas Savienības pierobežas reģionim, kas robežojas ar Krīviju, Baltkrīviju un Ukrainu, ar nosaukumu Stipri reģioni drūšai Eiropai. Mierķis porīt no eistermiņa krīzes porvaldēšanas iz ilgtermiņa ieguļdējumiem reģionālajā noturībā, drūšībā un ekonomiskajā attīstībā. Līdzekļi to plāna īstenošanai paredzēti nokušajā daudzgadīgajā budžetā, socot ar 2028. Gadu. Stratēģija atsitīgs iz 9 Eiropas Savienības daļinīku valstīm – Sūmeju, Igauneju, Lītavu, Pūleju, Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju, Bulgāriju un Latviju. Kā zināms, Brisele Latviju skaita par vīnu kūpeju pierobeža reģionu. Dēļ tam pamatotas ir Latgales pašvaļdēju vadētoju, uzņēmēju un sabiedriskos organizāciju bažas par to, ka līdzekļi, kuriem pirmam kortam vajadzētu īt Latgales attīstībai, varētu palikt Reigā un citos Latvijas reģionos. Ito iemesla dēļ 27. Aprīlī Rēzeknē publiski tika paziņota Austrumu pierobežas teritorijas likuma izstrode, kurā savu ieguldējumu dūd arī Latgales nevalstiskos organizācijas. Pirms nedēļas likuma projektu porsavēra Saimas Latgales apakškomisēja. Likums savā tagadējā formulējumā paredz izdzīvotoju aizbraukšanas samazinošanu, pierobežas pašvaldībām ilgtermiņa vaļas budžeta finansējuma dašķiešanu pamatfunkciju veikšanai, mozūs i vidējūs uzņēmumu attīstību, atbalsta mehānismu radēšanu investīciju piesaistīšanai i aizsardzībai. Timā skaitā arī nūdūkļu atvieglojumu piemērošanu katram, kas strodoja Austrumu pierobežā. Likuma projekts paredz saglabot i attīstīt Latgales kultūru telpu, timā skaitā latgaliešu valodu, nodrošinot vaļas finansiālu i institucionālu atbalstu reģionālajiem i vietējiem mēdījiem. Grūši prognozēt, vai likums tiks pieņemts itos Saeimas termiņa laikā, bet ir skaidrs, ka taids likums Latgalē itamos apstākļos ir cīši vajadzīgs.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.